Latvijā ir vairāki simti valstī un pašvaldībām piederoši īpašumi, kas gadiem ilgi stāv tukši.
Rīgā minimāli ir 100 pamestus vietus, esmu bijis dažus gadus.
Kaut arī pastāv vienota sistēma, kurā uzskaita valstī piederošus nekustamos īpašumus, tajā neiekļauj datus par tukšiem namiem.
21. Gadsimtā jau med datus, ja, mums šādā veidā ja, joprojām ir jādzenā no gala lietotājiem, ka ērtāk ir neredzēt šo informāciju.
To, cik daudzi no valstī piederošajiem dzīvokļiem, ēkām un citiem objektiem stāv tukši, nezina arī atbildīgā finanšu ministrija.
Ja to saliks uz vienas lapas, tad drīzāk šiem cilvēkiem un pārstāvjiem no tās reālās situācijas varētu pat palikt baili.
Cik daudz no valstī un pašvaldībām piederošajiem īpašumiem jau vismaz vairākus gadus stāv tukši un kādēļ par jomu atbildīgie pat nezina, cik daudz ir šādu objektu, to atvērtu failu pusstundā pētīšu es, Linda Zalāne.
Pirmā daļa – kā portāls uz pagātni.
Halo!
Rīgā, pilsētas centrā, tiekos ar jaunieti Iļu Odēgovu.
Labdien, es Kievupara sagat.
Jā, es arī esmu.
Viņš aptuveni 7 gadus savā brīvajā laikā meklē pamestus īpašumus gan Rīgā, gan citviet Latvijā.
Požņu pa dažam interesantam vietam, pa bunkuriem, pa pamestiem vietam, pa kādam torņam, virsotnem, jumtam un tā tālāk.
Tas ir viņa hobijs.
Pavisam tādam vietam, kurus parasti cilvēki neredz vai nezin par tiem.
Kā notiek tā meklēšana? Tev ir kaut kāda priekšspēja, tu zini jau, kur iet vai tu ej? Nu, kā tu atrodi?
Vajadzēja skatīties tikai uz ekas logam. Vai tas ir tīri vai ne? Vai ir kādas pazīmes, kā iekšā, kā dzīvoju, vai tas nav? Ja tas nav, tad vajag pētīt dziļāk un skatīties, kas tur iekšā. Vai ir kādas pazīmes, ka tas ir privāts īpašums, vai tur ir kameras, sensori, apsardze, žoks, kādas slēdze, vai zīme, ka tas ir privāts īpašums, ka nevar iet, nevar iebraukt. Un ja tāda nav, tad loģiski, kā varēja kapt. Un ja meklēt apkārt Rīgai vai kaut kur tālāk, tad ja izmanto vienkārši Google Maps, lai tur atrastu nesmūko jumtu un viss.
Viņš stāsta, ka šādā veidā Latvijā atklājas vairākus simtus pamestu vietu un arī Rīgā tādu netrūkst.
Rīgā minimāli 100 pamestus vietus esmu bijis dažus gadus. Bet tagad ļoti, ļoti pamāls atstājas, varbūt 5-10 normālas vietas, un tur ļoti sarežģīti tikt vai nereāli.
Viņš paskaidro, ka tas nenozīmē, ka pamesto vietu skaits gadu gaitā būtiski sarucis. Vienkārši ēkās ir grūtāk iekļūt.
Un Rīgā, piemēram, kam tie īpašumi pieder, tie privāti īpašumi, kurus tu atrod, pašvaldību, valsts īpašumi, ko tu esi atrodis?
Nu, parasti tas, kas ir pilsēta, piedara Rīgas domai vai kaut kādai tādai tiesu namo aģentūrai, valsts nekustam īpašumi un tā tālāk. Bet sanaka, ka dažreiz ir vietas, tur, kur nevar noskaidrot, kurš ir saimnieks. Tāpēc, ka vieta ir ļoti degradēta un tur pat nav zīmes, ka ekas numura vai zīmes, ka tas ir privāts īpašums.
Jautāju Iļam, vai viņš var nosaukt dažus no pamestajiem valsts un pašvaldību īpašumiem, kurus viņš ir reiz apmeklējis.
Piemēram, Brasas cietums, kas stāv jau dažus gadus, pilnīgi neizmantots. Ir vēl policijas iesarknīs pamests, tieši policijas teritorijā, kur katrs kolnieks droši var tikt iekšā, visi kā pāri žogai, visi kā piekšā tureka un policija neredz un neko nedara.
Viņš rokā tur mobilo telefonu un pamanu, ka tajā ir Rīgas karte, kurā Iļa atzīmējis novārtā atstātus īpašumus.
Ir divas kuģniecības akadēmijas Rīga, kuri ir pamestas un tur iekšā daudz ko vēl ir iekšā. Saglabājusies. Viena no tiem jau dažas gadus pilnīgi stāv ciet. Tur ļoti padaudz mantas un tur ļoti smukas mācību klases.
Sarunas laikā noprotu, ka jaunietis nelabprāt atklāja precīzas tukšo namu adreses, lai citi nedotos turp demolēt.
Kur kaut kas iekšī ir, tad jā. Ja tur pilnīgi tukš, tad nu nē. Ja tas ir kultūras pieminieklis, tad visam par to jāzina. Tas ir vēsturi un cilvēkam jāzina vēsturi.
Tāds kultūras pieminieklis arī atrod, jā?
Ļoti padaus, jā, un tie visi ir pamesti, gandrīz. Kas nav Rīgā, kas ir apkārt mazos ciemos pilsētiņas.
Un kultūras pieminekļi, tās ir kaut kādas mūžas, vai kas tās ir?
Jā, mūžas un tādas vecas mukas arhitektūras mājas arī.
Iļja stāsta, ka ārpus Rīgas ir ļoti daudz pamestu īpašumu. Viņš to sistemātiski meklē un atzīmē savā kartē.
Man karta ir ļoti padaudz pamestu skolu un universitātes kopmītnes ļoti padaudz stāv. Arī dažas bunkuri, kas ir pamesti, bet pieder valsts vai pašvaldība. Jā, un viņi paši par to nezinu, tāpēc, ka nav tik daudz dokumentu. Vajag pētīt arhīvus, kur tas ir, tāpēc, ka tie ir slēpenie.
Vai pamestojos īpašumos ir droši uzturēties?
Parasti nav bīstami. Ir bīstami tikai, ja tu vispār redzi ar asim, kā viss ir sabrūkts. Ja tu neredzi grīdu vai kā nav sienas, kā kaut kā sabruka, tad nu nevajag tur kāpt iekšā. Nu, nav nekāda iemesla. Es parasti pētīju tikai tādas objektus, kur iekšā ir mantas, normāls stāvoklis.
Jaunietis atklāja, ka viņu aizrauj vēsture, tādēļ pamestajās ēkās kopā ar domu biedriem meklē dažādas vēstures liecības un dokumentē tās.
Mēs nodarbojamies ar to, kā saglabājam to vēsturi. Mēs fotografējam, taisam video, uzzinājam kādu vēsturi, lai to pateikt cilvēkiem un to publicējam. Un pēc tam, kādu objektu vairs nav, mēs varam paskatīties, kā tur bija kadreiz.
Viņš ir uzgājis gan milzīgas ražošanas iekārtas, slimnīcu aprīkojumu un čupā sakrautas gāzmaskas, gan arī gadu desmitiem vecas transporta un kino biļetes, grāmatas un daudz ko citu.
Tu tur esi iekšā un jūties sevi tajos laikos. Jā, kā portāls uz pagatnī, bet tās atradas uz mūsdienas ielas.
Iļja vairākus valstī un pašvaldībām piederošu tukšos namus apmeklē atkārtoti un pēta, kas mainījies gadu gaitā. Nereti viņam nākas secināt, ka mājas iztīrītas no gružiem, bet tālāk nekas nenotiek.
Otrā daļa. Viss pārējais ir nojaucams.
Brasas cietums, ko pieminēja Iļja, atrodas Rīgā blakus dzelzceļa sliedēm. To likvidēja pirms 5 gadiem. Notiesātos pārvietoja uz citām Latvijas ieslodzījumu vietām.
Var cietumā ieiet bez dokumentiem, jā, bez visiem šiem vārtu slēgšanā.
Lai uzzinātu, cik valstī izmaksā tukšā Brasas cietuma uzturēšana, esmu tur sarunājusi interviju ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Mihailu Papsujēviču.
Tā, šeit mums gaisma nebūs tagad, bet mēs iziesim tik, kur gaisma uzmanīt. Ja? Un pievēršat uzmanīt, kur jūs uzkāpāt uz grīdas, grīdas šūpojat, nešūpojat.
Skats. Vai šeit īsti var izveidot biroju? Manā skatījumā bez būtiskām, ļoti būtiskām investīcijām nevar.
Izstaigāju vienu ieslodzījuma kameru pēc otras. Daudzās vēl atrodas metāla gultas. Kādā kamerā pamanu bijušo ieslodzīto traukus, segas un dažus apģērbu gabalus.
Tas ir cietums, viņš ir būvēts kā cietums. Jā? Šeit ir kameras. Lūk, viņas ir kādā stāvotas. Lūk, kā te ir logi.
Novēroju, ka daudz vietā ēkai logiem saplīsuši stikli, caur tiem svilpo vējš un uz grīdas sakrājušās rudenī sapūstās lapas. Ielūkojos arī ieslodzīto pastaigu laukumos, kuros caur betona grīdas spraugām pamanījušies izaugt krūmi.
Šai konkrētai ēkai ir labs karkas, fundamentāls sienas, ir vēsturiska vērtība. Kā to izveidot iekšā, tas jau ir dizainera arhitektu jautājums.
Brasas cietumu kompleksā var saglabāt vien divas ēkas.
Viss pārējais, ko mēs šeit redzam, ir nojaucams. Tāds ir eksperta atzinums par šo objektu kopumā. Jo kaut ko darīt ar tiem pārējiem īpašumiem, kas sabūvēt padomju laikos, piemēram, no salda silikāta ķieģeļa un kāds un tas stāvoklis un būvējums ir bijis tāds bijis, nav jēgas, tas nav rentabli, tas nav ekonomiski pamatot.
Paps Ujevičs stāsta, ka Brasas cietumu nav plānots pārdot izsolē. To nākotnē attīstīs Tieslietu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām. Konkrētas ieceras gan viņš neatklāja.
Tas ir 5 gadus, 10 gadus?
Es teiktu, ka ne ātrāk kā 10 gadus.
5 gadus jau stāv tukšķi, 10 gadus vēl varētu šeit stāvēt.
Jā. Bet, ja jūs pareiķināsiet tos izdevumus, ko es minēju, pat ja mēs viņus pareizināsim, paskatīsities tirgus vērtību iespējamu zemes gabaliem, tad jebkurā gadījumā tas ir arī no šī viedokļa racionāls lēmums.
Pagājušā gadā Brasas cietuma teritorijas un ēku uzturēšana izmaksāja nepilnus 40 000 eiro. Summa gan mainās gadu no gada.
Cik būs šī gada bilance, nezinu, jo dažkārt tās izmaksas daļa no viņām ir neplānotas. Mums ir apsardze nodrošināta šim objektam, bet objekts ir pietiekami liels. Un mēs nevaram pamanīt, ka kaut kādā brīdī kāds mums no otras puses aizdedzina žogu. Žogs ir jāatjauno, un tie ir neparedzēti izdevumi.
Aprēķināju, ka 15 gadus uzturēt tukšu Brasas cietumu valstī izmaksātu vairākus 100 000 eiro. Cietumu reizi pa reizei iznomā militārām mācībām, preses konferencēm, arī filmu uzņemšanai. Tomēr šie ieņēmumi nosedz niecīgu daļu no ēkas uzturēšanas.
Tā problēma jau ir tāda, ka izmantot grib daudzi, bet finansēt jeb maksāt par to izmantošanu grib retais vai arī var retais. Šobrīd mēs esam sapratuši ļoti skaidri, ka nē, ka šāda forma sadarbībai nākotnē vairs nav labākā, tāpēc mēs šobrīd mēs domājam, kā šo teritoriju varētu attīstīt nākotnē un ko šeit varētu darīt.
Brasas cietums ir tikai viens no daudziem valstī piedarošiem nekustamiem īpašumiem, kas gadiem ilgi stāv tukšs un tā uzturēšanu apmaksā no nodokļu maksātāja naudas.
Trešā daļa. Šis ir ļoti labs jautājums.
Cik kopumā ir tādu nekustamo īpašumu, kas pieder valstī un kuri ilgstoši stāv tukši? Tā kā situācija nekustamo īpašumu tirgū ir mainīga, tad es koncentrējos tikai uz tādiem īpašumiem, kurus neizmanto 3 gadus un ilgāk.
Iesim kaut kur, kur gaisa man būtu.
Lai to noskaidrotu, intervijai uzrunāju Finanšu ministrijas pāraudzītā uzņēmuma valsts nekustamie īpašumi valdes locekli Andri Vārnu.
Tas ir pārsegums, taisīja izpēti.
Grīdā, jā.
Sākotnēji vēlējos ar viņu tikties bijušajā Latvijas jūras akadēmijā, Kronvalda bulvārī 6, kas stāv tukša vairāk nekā 10 gadus. Bijušās mācību iestādes fasāde ir noplukusi un nams ir apjosts ar žogu. Tas ir viens no 30 valstī piedarošiem īpašumiem, kuru atradu Rīgas domes izveidotajā graustu sarakstā.
Diezgan daudzos stāvos ir tāds
spēdījums
droši. Pēc Afrikas ekonomikas tas viss būtu tagad jāatjauno, jāsaglabā.
Tomēr tur intervija nevarēja notikt, jo ēka nēsot droši, lai pa to staigātu. Tā man sacīja valsts nekustamo īpašumu sabiedrisko attiecību darbiniece. Tādēļ ar Andri Vārnu tiekamies Rīgas centrā tā dēvētajā stūrmājā, kas atrodas Brīvības un Stabu ielas stūrī.
Mēs pat labāk atrodamies stūrmājā vai Tetarnamā, kurš ilgstoši stāv tukšs. 14. Gadā aizbrauc policija no šejienes. Un kopš tā laika tad arī nekas ēkā, izņemot dažādas aktivitātes, kas saistītas ar kultūru, nenotika.
Viņš sāk stāstīt par nesekmīgajiem centieniem atrast stūra mājai iemītniekus un ka ēkas uzturēšanai gadu izmaksā 10 000 eiro. Tā kā ar šo namu saistās viena no tumšākajām Latvijas vēstures lapusēm un par tās izmantošanu sabiedrībā ir bijušas dažādas diskusijas, tad šo namu raidījumā izdalīšu no citiem valstī piedarošajiem īpašumiem, kas stāv tukši, un to tālāk neanalizēšu. Kopumā valsts nekustamie īpašumi pārauga 6 namus, kurus neviens neizmanto vismaz 3 gadus. Gandrīz visi no tiem ir rezervēti publiskām iestādēm. To vidū ir arī bijušā Centrāla komitejas ēka Elizabetes ielā 2 un Jūras akadēmija, kas atrodas turpat blakus Kronvalda bulvārijas 6. Par šīm abām ēkām, kuras iecerēts pārveidot par biroju vairākām ministrijām, jeb tā dēvēto nākotnes biroju, stāstīju atvērto failu raidījumā pirms gada. Tomēr nākotnes biroja ideja gada laikā līdz ministru kabineta darba kārtībai, kā toreiz solīja valsts kancelējā un finanšu ministrijā, tā arī nav nonākusi. Es jautāju par to Andrim Bārnam.
Cik ilgi var sēdēt vai gaidīt, ka šie plāni realizēsies? Galā tas Kronvalda 6 jau nav grausts?
Protams, pašreiz tas nav prioritāte, tāpēc arī mēs strādāsim pie citu risinājumu.
Kas ir bremzētājs? Bet labi, ekonomiskā situācija viss skaidrs, priekšvēlēšana skaidrs, bet tālāk.
Nē, es neteiktu, ka kāds ir apzināti kaut ko bremzē.
Kamēr politisks lēmums nav pieņemts, valsts turpina maksāt par šo abu tukšo ēku uzturēšanu. Piemēram, ēku Elizabetes ielā 2 neviens neizmanto jau vairāk nekā 3 gadus. Valsts nekustamos īpašumos noskaidroju, ka būves uzturēšana gadā izmaksā nepilnus 300 tūkstoši eiro.
Sākotnēji mēs virzījāmies uz šo te kā attīstāmo objektu, bet ņemot atkal vērā politisko, ja vārpolitisko situāciju, dažādas ekonomiskās ietekmes, visu pārējo, uz doto brīdi tas krasi pamainījās. Un atkal, ja mēs skatāmies vidējā termiņā, tad mēs pieļaujam, ka mēs tad virzīsim šīs ēkas drīzāk atsevināšanai.
Pirms 8 gadiem valsts nekustamie īpašumi izveidoja valsts nekustamā īpašumu informācijas sistēmu. Uzņēmumu šo sistēmu ikdienā uztur un pārauga tās datus. Tādēļ es prasu Vārnam, cik daudz ir vēl šādu īpašumu, kurus neviens neizmanto, un cik tas mums, nodokļu maksātājiem, izmaksā.
Ir tā, ka mēs tur redzam īpašumus, arī nomas līgumus, kas ir noslēgti, bet ir tāda lieta, ka tā uzticamība tai programma ir, teiksim, ne 100%, jo ir tā, ka iestādēm ir jāvada tā informācija tur iekšā, bet ja iestādes to nedara, tad iestādes vienkārši to nedara.
Viņš runā par ministrijām un to pāraudzītajiem uzņēmumiem, kas rūpējas par valsts īpašumiem.
Tas nozīmē, ka tāda pilnīga aina nemaz nav zināma,
cik... Uz doto brīdi pateikt, cik valstī ir, teiksim, graustu vai cik valstī pieder īpašumi no tās sistēmas, teorētiski mēs varam, tas būs ticami, bet tas nebūs 100%. Bet pateikt, kāds šim īpašumam ministrijai ir attīstības plāns, kāpēc šis īpašums ir tukšs vai teiksim, daļai iznomāts, tas būtu jājautā attiecīgi katrai vai nu ministrijai vai iestādē, kas šo īpašumu pārvalda.
Vai ir viens, kurš redz to kopējo bildi, kamēr katrā
šis
mājā...
Šis ir ļoti labs jautājums. Tas ir tas, ko mēs vairākus gadus arī aicinām, kad jābūt šai te vienotai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas sistēmai.
Atbildi par tukšo valsts īpašumu skaitu tomēr ceru uzzināt Finanšu ministrijā, kas ir atbildīga par valsts nekustamo īpašumu politikas attīstīšanu valstī.
Sveicināti! Linda Zalāna uz interviju.
Uz 101. jāiet, mēs uz pretstelku, bet uz 101. man teica, lai jūs ejat.
101. lami.
Tur tiekos ar Finanšu ministrijas administrācijas vadītāju Ievu Braunfeldi. Zīmīgi, ka viņa ir arī valsts nekustamie īpašumi padomes priekšēdētāja vietniece, kur paralēli darbam ministrijā saņem vēl vienu mēnešu algu.
No visām ēkām, kas Latvijā kā tādā ir, 2,45 ir valsts īpašums.
Viņa stāsta, to kopējā platība pārsniedz 3,5 miljonus kvadrātmetru. Lai saprastu, tie ir gandrīz 500 futbola laukumi, jeb gandrīz tikpat daudz, cik aizņem Latvijas mazākais pagasts Balvu novadā – Kupravas pagasts.
Un vērtības ziņā pēc valstzemes dienas datiem tie ir 1,6 miljardi eiro, kas ir kopējā valsts nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība.
Valstī pieder ļoti dažādi nekustamie īpašumi, sākot no birojiem un dzīvojamām mājām, un beidzot ar sporta un kultūras objektiem, veselības aprūpes iestādēm, stacijām un termināļiem. Arī Braunfeldē jautāja par kopējo hainu. Vai viņa zina, cik daudz valsts īpašumus ilgstoši neizmanto?
Šobrīd šajā sistēmā šādu datu nav. Apkopojošā veidā mēs varam paļauties tikai uz ministrijas sniegto informāciju, kas tur ir tukšs, pieejams, aizņemts vai daļēji aizņemts. Un esam sapratuši, ka sistēma ir jāpilnveido. Mums ir arī tas darbs uzsākts, kuram jānoslēdzās nākamajā gadā.
Bet vai ir kādreiz bijis tāda situācija, kad tiešām viss ministrijas sasniedz tos datus un uz vienas lapas uzliek un tad var redzēt to kopējo ainu?
Par tiem, kas ir tukšie?
Jā, nē. Un tad, kad tā tiks pārstrādāt kā analīzes rīks, tad var cerēt, ka pēc gada vai diviem, ja es nāktu un jautātu šo jautājumu, cik valstī ir tukši īpašumi, es šo atbildi dabūtu?
Jā.
Tā kā kopējo situāciju ar tukšajiem namiem viņa nezina, tad par uzturēšanas izmaksām var tikai minēt.
Un tas ir nekustamā īpašuma nodokļa nomaksība gada. Viņam atslēdz visu, ko atslēdz un apkop teritoriju. Kaut kāda signalizācija, elektrība minimālā.
Pēc jūs teiktā, es saprotu, ka tas, ka ilgstoši tālu tukšs īpašums...
Nav labi, jā. Tas nav labi, protams, nav jau nevienam mērķis viņus ilgstoši turēt tukšus.
Jautā ierēdnei, cik svarīgi ir apkopot informāciju par tukšajiem īpašumiem?
No politikas veidošanas viedokļa iegūma tur nav. Tas varētu būt no izmaksu viedokļa, bet es vēlreiz uzsveru par izšķērdēšanas likumu un katras iestādes atbildību par šo rīcību.
Finanšu ministrijas paspārnē beidzot ir tapis arī valsts nekustamo īpašumu vienotais pārvaldīšanas plāns turpmākajiem 3 gadiem. To pirms teju 2 mēnešiem atbalstīja valsts sekretāra sanāksmē, un tas ir saskaņots ar visām ministrijām. Pagājušajā nedēļā plānu politiķi izskatīja arī koalīcijas sadarbības sanāksmē. Vairāku 10 lapušu biezajā dokumentā neredzu nevienu rindiņu par to, cik daudz un kādi valsts īpašumi ilgstoši stāv tukši.
4. daļa. No šīs reālās situācijas varētu palikt baili.
Tā kā atbildīgās amatpersonas un ierēģi nezina, cik daudz valstī pieder tukšu nekustamo īpašumu, kaut arī jau gadiem darbojas vienotā to uzskaites sistēma, tad cenšos to noskaidrot pati. Lai apjaustu reālo situāciju, es aptaujāju visas ministrijas. Tikai viena, Izglītības un zinātnes ministrija, solīto informāciju tā arī neatsūtīja. Valsts nekustamo īpašumu vienotajā pārvaldīšanas plānā, ko pirms brīža pieminēju, atrod informāciju, ka visvairāk 1/5 no valstī piederošajām ēkām platības ziņā ir aizsardzības ministrijai. Pēc tam ar nedaudz mazāku skaitu seko Izglītības un zinātnes ministrija. Mazāk apmēram 1/7 ir Veselības un finanšu ministrijai, pavisam maz, nepilns procents no kopējās platības, piedara ekonomikas un ārlietu ministrijām. Savukārt no aptaujas, ko pati veicu, secinu, ka visu ministriju un tās padotības iestāžu valdījumā ir vairāk nekā 600 ēku, kas stāv tukšas 3 gadus un ilgāk. Lauvas tiesa no tām ir īpašumi, kas pieder satiksmes ministrijai vai tās padotības iestādēm. Šobrīd izsolē piedāvā ap 200 dažādu ministriju ēku. Piebildīšu, ka arī mani aptaujas rezultāti var neatklāt pilnīgu ainu. Gadījumā ēka ilgstoši stāv tukša, bet ministrijai, piemēram, ir padomā plāns, kā to kādreiz aizpildīt, tā var arī nenorādīt, ka tās valdījumā ir neizmantota ēka. Lielisks piemērs ir aizsardzības ministrija. Tā atrakstīja, ka pilnīgi visas, vairāk nekā 900 ēku, tā izmanto, un arī tukšās mājas lieti noder militārām mācībām. Gūzma ar tukšajiem namiem ir arī Latvijas reģionos, kur vienota nekustamo īpašumu uzskaites sistēma nepastāv kā tāda. Katra pašvaldība uzskaita tās paspārnē esošos īpašumus pēc saviem ieskatiem. Es aptaujāju 20 Latvijas lielākās pilsētu pašvaldības pēc iedzīvotāju skaita. Četras – Saldus, Tukums, Salaspils un Rēzekne man neatbildēja. Savukārt Cēsu un Talsu pašvaldības atsūtīja nepilnīgu informāciju, kuru nevaru salīdzināt ar citām. No tām pašvaldībām, kuras atbildēja, izriet, ka tām kopumā ir vairāk nekā 300 ēku, kas stāv tukšas vairākus gadus. Patiesais skaits gan ir vēl lielāks, jo dažas pašvaldības to neprecizēja. Visvairāk šādu namu ir Valmierā, kur tādu ir 200. Pēc tam seko Daugavpils ar vairāk nekā 30, Kuldīga ar apmēram 20 un 11 šādu ēku ir Jūrmalā. Kā valsts kontrole vērtē situāciju, ka par valsts nekustamo īpašumu politikas attīstīšanu atbildīgā finanšu ministrija nemaz nezina, cik daudz tukšu valsts īpašumu Latvijā ir?
Dieninga.
Valsts kontrolē tiekos ar tās padomes locekli Ingu Vilku.
Es jums ūdentiņu atnesīšu.
Labprāt, jā.
Vai viņas prāt šāda situācija ir pieļaujama?
21. Gadsimtā jau 4. Daļa gadsimta pagājusi. Mums ir ļoti attīstījušies informācija, komunikācija, tehnoloģijas, bet datus joprojām ir jāatdzenā no gala lietotājiem, lai mēs apzinātu valsts attīstībai svarīgu informāciju un saimnieciski darbotos. Nu, un tad, ja šādā veidā mums tomēr jārīkos, nu, tad sākam domāt, ka tā darbība nav saimnieciska un ka ērtāk ir neredzēt šo informāciju.
Vilka stāsta, ka finanšu ministrijai kā politikas veidotājai jānodrošina, lai šāda datu bāze darbojas pilnvērtīgi.
Jebkurā brīdī šādai informācijai jābūt pieejamai. Jā, mēs saprotam, situācija mainās nepārtraukti, ja notiek kaut kāda darījuma izmaiņas, bet kaut vai reizi gadā, ka mēs aktualizējam, atveram atbildīgās ministrijas mājas lapās sadaļu par attiecīgās nozares jomas politiku, un tai būtu jāsākās ar statistiku. Ja?
Šāda sadaļa?
Šāda sadaļa ir, un tur mēs uzzinām, ka finanšu ministrija ir atbildīga par šo politiku. Pēc revīzijas tur parādās šis kopīgais bilances, ja, šos īpašuma vērtības apjoms un kopīgais skaitlis kvadrātmetros, bet ne jau tālāk.
Valsts kontrole jau pirms gada veiktajā revīzijā secināja, ka valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politika ir sadrumstalota. Informāciju par valstī piederošiem īpašumiem apkopo nepilnīgi un to ir grūti atrast.
Saimnieciskā gada pārskatā, ja pie katras iestādes viņa bilancēs jau to vērtību varot redzēt. Es saku, nu ja tagad pasakītiet, ja lai es 1000 lapu dokumentā, tagad arī 118, 130 lapu. Nu, tādā veidā tas liekas, ja. Ja reiz tā politika ir ministrijā, ja finanšu ministrijā, nu, viņiem būtu arī regulāri. Ja šis kaut kādā veidā jāvelk ārā, iespējams kaut kādā brīdī, ja, es tagad uz dulo saucu, ja, 20%, ja, uzreiz ir jāsarkanā lampiņa, karodziņš, ja, kaut ko steidzami jāsāk darīt.
Pēc sarunas ar Ingu Vilku secinu, ka valsts kontrole nav apmierināta ar to, kā finanšu ministrija īsteno valsts nekustamo īpašumu politiku. Tādēļ jautāju pašai finanšu ministrijas ierēdnei, kas vienlaikus ir arī valsts nekustamie īpašumi padomē, Ievai Braunfeldei, kā viņa vērtē ministrijas darbu un vai tā spēj sekmīgi pārvaldīt valsts nekustamos īpašumus.
Es teiktu, ka finanšu ministrija ar saviem īpašumiem, kas ir nodot valsts nekustamiem īpašumiem, jā.
Politikas veidošana?
Ar politikas veidošanu arī, jā.
Bet ko par to domā cilvēki, kuri šajā jomā strādā privātajā biznesā? Aigars Šmits ir Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas vadītājs.
Te ir tā milzīgākā atšķirība. Jums ir jāuzdod viens jautājums. Ja tā būtu jūsu personīgi privātā nauda, kā jūs rīkotos? Šie mūžīgie ierēģi nesaprot to, ka gan pašvaldības, gan valsts, ka tā ir nodokļu maksātāja nauda. Vai tu šādu uzturētu gadiem, vai tu domātu, ko darīt? Tas ir nesaimnieciskums. kad tu dali valsts naudu, tad, nu, tad tu saproti, ka tev, nu, taču, nu, es taču tikai pārbīdu Excelī cipars, vai ne? Kas tad te mūs kaut kādu, nezinu, tur varbūt 50-70 tūkstoši gada aizies tajai mājas uzturēšanai, jā. Tai pašā laikā vērtība pasliktinās.
Atklāju Aigaram Šmitam, ka valstī gadiem nav apkopota informācija par ēkām, kas ilgstoši stāv tukšas, līdz ar to nevienam nav pat nojausma par patieso ainu.
Es domāju, ka ja to saliks uz vienas lapas, tad drīzāk šiem cilvēkiem un pārstāvjiem no tās reālās situācijas varētu pat palikt baili. Palīdzēt? Nē. Tad tu vienkārši tev būs skaidrība par savu saimniecības to problēmas apmēru. Risinājumu jau tam nav. Nekāda.
Savukārt Iļņam, par kura hobiju meklēt pamestus īpašumus stāstīju raidījuma sākumā, ir savs redzējums, kā vecajām ēkām iedot otro elpu.
Šeit bija pamestas ēkas, un pēc tam cilvēki šeit paņēma to visu. Noirēja dažus gadus, visu satirīja, apkopa un taisa šeit dažus aktivitātes. Mm. Ot man patīk, kā tādā pamestu objektu transformēšana.
Tukšajos namos viņš labprātāk pēta vēstures liecības un stāsta, ka ir sarūktināts, ja tās iznīcina, bet māja tā arī paliek tukša un neapdzīvota.
Vai tu esi aizdomājies par to, ka nu, būtībā tādi īpašumi, kas ir samērā vērtīgi, stāvot gadus tukši, iet postā?
Oi, man tas ļoti nepatīk. Man tas ļoti, ļoti nepatīk.
Raidījumu veidoja Linda Zalāne, Jadards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.